እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዊ በስራንክልተን በስራንሐሙሽተን በ31 ሜትር ባንድ ሆምኦን በናይልሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። دحن دمسكم كرة سمعتنا لومي ربع سلسات حساس كل تشحن عسران ويكا عسران حدن تحساس كل تشحن عسر سلسان عمت مرتيم مدباتنا بزينا جميرنا ناب كتما حمورات وقعيزيز نبرا ريبورتر فيو اي بزعبات تختمان ننبرتن نقزي يوم من محدار تختمان الزراري بوز الاخو تصاب كلونا ايو بدحري اخا كنتات كوفيد عسر تتشعات ويكا كورونا فيروس اب ኤውሮፓ ዝጠመተ ዓመታዊ ጸብጻብ ክህልወና እዩ ንኹሎም ምስናም ሲሆን ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒያ ፎርቄ ዜና ክነቅድሚና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ኩም ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ዘሎ ናይ ጸጥታ ጸገም ብምስጋ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምግዓዝ ንዝሰጉኡ ሰብዋና መካይን ናይ ዜግነት ግብዋፁ ፃውዒት ቀሪብዎ ኣብቲ ክልል ዝተመዛበሉ ኣስታት 1,000 ሰባት ካብ መንግስቲ ይኹን ገበርቲ ሰናይ ሓገዝ ይርከብ እንኳ እንተሃለወ ኣብቲ ከባቢ ብዘሎ ስግኣት ጸጥታ ካብ ፌደራል ይኹን ካብ ክልል ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምግቢ ንምብፃሕ ከምዘይተኽኣለ መንግስቲ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ገሊጹ ኣሎ። ነበርቲ ዝተፈላለያ ከተማታት ካብ 15 ክሳብ 20 ዝተመዛበሉ ሰባት እናተቀበሉ የተኣናግሉ ከምዘለውን ጸብጻብ ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ይሕብር። ኣምስ ሓብ ዝርከቡ መራሕቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዘሕለፈ ውሳነ ቅሬታ ከምዘለዎም ክልቲኦም ወገናት ገሊፆም። እቲ ቦርድ ብወገኑ እቲ ጉዳይ ይርእዮ ዘሎ ክልቲኦም ወገናት ዘቕረብዎ ክሲ መሰረት ብምግባር እምበር ጣልቃ ንምእታው ኣይኮነን ይብል ብመሰረት ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። ናይ ኡጋንዳ ወታደራት ንተቃዋሚ ሕፂ ፕሬዚዳንት ቦብ ዋይን ኣሲሮምዎም ኣብ ወፍሪ ምርጫ እናሃለዉ እዮም ንማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ቁፅር ዘውዐልዎም። ንፕሬዚዳንት ዮወሪ ሙሴቨኒ ንምስዓር ወፍሪ ምርጫ የካይዱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እዮም ንሳልሳይ ግዜ ተኣሲሮም ዘለዉ። ቅድሚ ሰዓታት ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ ዋይን ንዝፍፀም መግሃዝቲ ህውከት ዝስንድ ጠበቃ ሰብኣዊ መሰላት ብወሕስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምፍትሑ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ የመን መዕረፎ ነፈርቲ ዓደን ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እንተው ሓደ 5 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ተፈሊጡ። ናይ ፀጥታ ምንጪ ከም ዝሓበሮ መንግስቲ ንዝቆፃፀሮ ክፋል የመን ዘመሓድር ሓዱሽ ዝተጣየሸ ካቢነ ሒዛ ካብ ስዑዲ ዓረብ ዝመፀት ነፋሪት ድሕሪ ምዕራፋ እዩ። መሰኻኽር ከም ዝበልዎ እታ ነፋሪት ምስ ወረደት ሽዑ ንሽዑ ኣብቲ መዕረፎ ነፈርቲ ሓያል ፍንጀራን ተኽስን ተሰሚዑ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ማዒን ዓብዱል ማሊክ ከምኡውን ኣብ የመን ኣምባሳደር ስዑዲ መሓመድ ሰይድ አልጃባር ሓዊሱ ኣባላት ካቢኔ ናብ ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መንግስቲ ብውሑስ ኣገባብ ከም ዝተወስዱ መሰኻኽርን ሚድያታት ስዑድን ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ኣባላት ማሕበረሰብ ሾና ሃገራዊ መንነት ዘይብሎም ንዓሰርተታት ዓመታት ድሕሪ ምፅንሖም ኣብ ኬንያ ዜግነቶም ረኺቦም። ብሬንዳ ሙሉንያ ዝንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሰራፍ ሰሃየ ክተቕርቦ እያ።
ናዚዝ ዱቤ ካብቶም 1,700 ዝኾኑ ኣባላት ዓሌት ሾናን 1,300 ድማ ዓሌት ሩዋንዳ ዝርከብሎም ማሕበረሰብ ሓንቲ እያ። ንዓሰርተታት ዓመታት ሃገር ዘይብሎም ኮይኖም ክነብሩ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ ወርሒ ኬንያዊ መንነት ረኺቦም እዮም። ናዚዝ ዱቤ ድማ ኬንያዊ ዜግነት ዝሕብር መረጋገፂ መርካባ ኣዝያ ተሓጒሳላ። ኩሎም እቶም ንዓመታት ምስ መንነት ተታሒዙ ዝገጥሙና ዝነበሩ ፈተናታት ሎም ዕልባት ረኺቦም እዮም። እዚ ሓድሽ ጅማሮ ኢንዓና ኣዝና ኢና ተሓጒስና እያ ዝበለት ንዓሌት ሾና። እዚ ሕጋዊ ዜግነት ምርካብ ማለት ኣብ መንግስታዊ ትካላት ሕጋዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ገንዘብ ክልቅሑን ስራሕቶም ከማዕብሉን ዝሕግዞም እዩ። ዓሌት ሾና ዝኾነ ሃናፂ እስማዒል ድላሚን ከም ዝበሎ ንዘለዎ ሕፅረት ገንዘብ ተለቂሑ ስርሑ ንኸይዕቢ ኬንያዊ መለለይ ብዘይምህላው ልቓሕ ክረክብ ኣይኽእልን ነይሩ። እቲ ሕጋዊ ኣፍልጦ ንምርካብ ዝወሰደና ግዘ ነዊሕ እኳ እንተኾነ ውፅኢቱ ግን ዘሐጉስ እዩ ይብል። ኣብ 1930 ነይሩ ሸናሻውያን ካብ ዘምባዌ ሚሽናውያን ኮይኖም ናብ ኬንያ ዝኣተዉ። ኣብ 1963 ኬንያ ካብ መግዛእት እንግሊዝ ነፃ ምስ ወፀት ድማ ኣብ 2 ዓመት ምስ ደቆም ዜግነት ኬንያ ከውህቦም ዝኽእል ዝነበረ መስርሕ ተቐይሩ። በዚ ድማ ንነዊሕ ዓመታት ተጸጊሞም ምፅንሖም ይገልጽ በዓል ስልጣን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኬንያ ዲያና ጊንቼጎ። ሃገር ዘይብሎም ብምዃኖም መሰላቶም ይጠሓስ። ካብ ቦታ ቦታ ዝንቀሳቐሱሉ መሰሎም ዝተወሰነ እዩ። ካብቲ ሃገር ክወፁ ይኽእሉን ዕድል ትምህርቲ እውን ክረኽቡ ኣይኽእሉን ነይሮም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኬንያን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታትን ነቲ መንግስቲ ኬንያ ሕጋዊ መንነት ኬንያ ንምርካብ ዘመልከቱ ዓሌት ሾና ኣፍልጦ መሃቡ ከም ዝሐጐሶ ገሊፆም እዮም። أبو الدب حبرات هاقرات تكال سدتانياتات كمز ولو كينيان اللي على عصر شو منتشح زيتا فنقلو سدتانياتات كمز عقوبتن مبزحتو أم دماء أولات النقص عليت مخانم يحبر
مسكن سارا قجلة تات محبرة سب موسلم نيجيريا أبتهاقر نقاط حزات أقام تاتتاب قص ألنت ناي بريزدانت محمد بوحاري بتداقا قامز نقفو ناي كاتوليك أشي ماتيو كوكا كاب حلاف النتم كوردوس أو بيعام ناي نيجيريا قجلة تات كريستيان جن ناي تم قشير ويتتاتي لقفو إزي ناي مبزحت يوم كريستيان إمنت مخانو زحبريو تباحي لله البرلمان بريطانيا مس حبرت أوروبا نينقد سمع بعبلا لاي دمسي لما عنترو بعزلي قوة زي لندن سران شو عتن قبل حجرات كابزل لو دم بحبرت أوروبا نموسا نيمود دعتا سقمت يتباهي لله حمش تميتن عسران حدن بسبع عن حدن بزخان الدمسي يوم نسمع بريكزيت حلفان قوة بريطانيا كابت حبرت كابت توسع حد عام تحصيلات ركاب كاب دحر صباح عربي حدش عام أوروبا ويان بريطانيا حبرت أوروبا نينقد ركبهم تقصليو اتسممع عمانغو بريطانيا حبرة أوروبا عمتاوي ناي شمون تميتن تسعان أربعة بليون دولار عما اتي أشحات دما نابرو أم أبزيز تمسروتون سرح تنياتاتن ركبال لوام حزوون كا بريطانيا كيوزانا بريطانيا بكوفيد عصر تشعات زتت حازو يوسو خبزلولو وتهاجر أسرا زنيكا استبهال كتابة تصديقا اتي بي أوكسفورد يونيفرسيتي كوبانيا مرحانيت أسرا زنيكان زتم حازة كتابة كوفيد عصر تشعات كتصدق فلامي تهاجر كوين الله لكاونتي كتابة عوفريت أرى تلبدا مقايرو كخوون يخئليو كبلو تصفو أمي قلزو تكتابة وصي إتاو النتو سبعة مئتاوي مخانوون تفاليت اللو واغاناي تكتابتوون أربعة دولار تراي بتنس أصاري أبناي ريفيقريتر كقمت يخئليو تباحي للو تمرس أي بريزدانت جو بايدن أبناي مفلمتا ميتي معلتات سرحهم حدا ميتي مليون كتابة تسارو كوفيد ناب هزبي بمغرب أبلعلي كوفيد تريد سقمتي كمزو وصلو تزاريبهم كمون من محدار ترامب حزرات قرب كتابة الرأي اللو إلام بسولس ويلمينغتون ديلاور أبزركب جزاو بيت صحفاتهم نريبورترات أبزهابو ممرهي فوسي كتابة نايم بسح عقمو ندحريت زترف أيو إلى مالو دحريت الرع إسراء نسهم سلطانهم مستركبو جنة مريت أنك ساقسهم نبتت خكلني أنفت كنقعز كسرحية كبلو قال آتي مالو نزون صرف سهيك تاربويا
كابسهم ميا مبره دحر مركابهم بايدن علم لخه نلعلي حدنت بشوعة مليون سبات موت سبب زخونة فيروس كورونا خطابت نمبزح كم هاجر انقفات زخونة نازلو السرارحة كألي يلوم مبقسي او فيروس كورونا زخونة كوفيد عصر تتشعت لعلى 330 حموشتن شح زخونة أمريكا وانقتلو عصر تتشعت نتب 3 مليون سبات دما باتي فيروس متحزم يونيفرسيتي جون هوبكنز حبيريو من محدار ترامب أمو داتا تحساس ورحي نعسرا مليون أمريكاوين كتابت كم زباز احتم بيكوان تنبرا أب يونايتد ستيتس مأخل مقوطات أرن مكلاخل حمامات سقاب تمال سلوس كلتشحن عسران ورحي تحساس كودة سلستم على التاتاب سترفو ناب كلتنت وحادة مليون زيت أقعا كابتوم كلت خطابتات نتحادة رح وسيديو أب يونايتد ستيتس لعلواي تمرا ماري تمحل لفت حماماتن كند أما خاري حكمنا جو بايدن انزخنو دكتور أنتوني فاوتي نسي إن إن كم زبالو أتي أمو دأتا ورحي تحساس كن بزحو زقب أنامت أن قزري أي بزحنان تحت تلمنا إنا نركب إلوم يوم تمراز أي بريزدانت جو بايدن كتابت بمركبو إذا هاجر نبت زنبرتو سروع كيد عدتا كمتملس رقز أن يكوان تخونو شعن شعو أبا كل التشحن عسران حدن زي كخوون دني خلي لوم يوم نسوم إزوم زغزلو وحدات سامونات ويون أوارح نهاجرنا إلوون مزي أوان لبدا تتحيزو كبيد أوان كخوون يخلي لوم يوم فاوتشي بوغنوم أور حت الرئي أن الرئي أوبزح أطر حمومات أور حت الرئي أن الرئي أوبزح أطر حمومات كابتي أور حت حساس رأنايو كزايد يخاليو مخنياتو دما بمليون زغطرو أمريكاوين نبعلدت حدوش عمتنا ملكيتوم مسد رؤو من محاستو من كبعلو تقعيزوم يوم إذا دما زخف أو تسيد كهلو خمزخل مقماتي كاليو إلوم يوم تمال سلوس تمرات يتمكتل بريزدانت كامالا هاريسن بعل قزئن داغ ام هوفن فلاما يزور كتابة فيروس كورونا تخطيبهم يوم سألامن هنداويت أمريكا وتنزخونا كامالا هاريس نا أفريكا أمريكا ويان أقلقلوت أبزهب كلينيك بمخد زواسدو خطابة نتم بفيروس كورونا بحيالو زتحاسيو حدات عليت كتابة نخرخبو مزخاخرك خوني خيليو تباهيلو ጆ ባይደን አብዛሐለፈ ሰሞን ፈላማይ ክታበ ዝወሰድ ኾይኖም ፕሬዝዳንት ትራምፕ ድማ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ሆስፒታል ኣብዛኣተውሉ እዋን ሞኖክሎናል ዝተባሃለ ኣንቲባዮቲክስ ስለ ዝተዋሃቦም እዚ ክታበት ንኻልእ እዋን ክወስድዎ ምኽሪ ተዋሂብዎም እዩ። ባይደን ብተወሳኺ ኣብ ናይ ፈላማይ 100 መዓልታት ስርሖም 100 ሚልዮን ክታበታት ክባፅሑ ከም ዝገብሩ ተዛሪቦም እዮም። ከምኡውን መብዛሕትአን ኣብያተ ትምህርቲ ብዘተኣማምን ኩነታት ከይዲ ምስትምሃር ንክንጅምራ ገንዘብ ከም ዘድልዮም ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ናይ ፌደራል ኣብያተ ዕዮታት መሸፈነ ንኽግበር ዘገድድ ትእዛዝ ክፍርም እየውን ኢሎም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መሓዳሪ ኮሎራዶ ያሬድ ፖሊስ እቲ ኣብ እንግሊዝ ተረኺቡ ዝተባህለ ሓዱሽ ባህሪ ዘለዎ ኮቪድ-19 ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፈላማይ ሰብ ከም ዝተረኽበ ትማል ሰሉስ ኣፍሊጦም እዮም። ኣብቲ ክልል ኣብ ሓደ ጥዕና ጣብያ ሓላፊ ዝኾኑ ከም ዝበልዎ ኣብ 20ታት ዕድመ ዝርከብ ናይ ጉዕዞ ታሪክ ዘይብሉ ሓደ ሰብ በቲ ቫይረስ ተታሕዘ ኮይኑ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ዴንቨር ንኽበይኑ ተወሺቡ ይርከብ። ከም ሓበሬታ እንግሊዛውያን ተመራመርቲ እንተኾይኑ እዚ ሓዱሽ ባህሪ ዘለዎ ቫይረስ ካብቶም ቅድም ክብል ዝፍለጡ ዓሌታት ቫይረስ ኮረና ቀልጢፉ ክመሓላለፍ ዝኽእል እዩ ኢሎም እዮም። ነዚ ስዒቡ ሲዲሲ ካብ እንግሊዝ ንዝመፁ ተጓዓዝቲ ኣብ በዓል ልደት ዘውፅኦ ሓዱሽ ሕጊ ካብቲ ቫይረስ ነፃ ወይ ድማ ነጌቲቭ ክኾኑ ይግባእ ምባሉ ዝዝከር እዩ።
ኣብ ማእኸላይ ክሮኤሽያ ናብ ሎም መዓንቲ ኣብ ዘውግሐ ብዝወረድ ሓያል ርዕደ መሬት እንተ ሓደ 7 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 20 ቆሲሎምን ህንፃታት እውን ዓንዮምን ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንድሬጅ ፕላንኮቪች በዝሒ ናይ ዝሞቱ ክውስኽ ይኽእል ኢሎም ኣለዉ። 6.4 ዝተዓቀነ ምንቅጥቃጥ መሬት ሰባት ካሊእ ምንቅጥቃጥ ከይጋጥምን ዝተጎድኡ ህንፃታት ከይፈርሱን ብምስጋእ ፀልማት ካብ ገዛውቶም ወፃኢ ከም ዘሕለፍዎ ተፈሊጡ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ኣድሕን ሂወት ኣብቲ ፍርስራስ ተቐብሩ ዳለዮም ቀፂሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ዶክተር ኣድሓና ሓይለ ብዝሓደሮም ሕማም ኣብ መበል 70 ዓመት ዕድሚኦም ከም ዝዓረፉ ስድሮኦም ኣፍሊጦም። ዶክተር ኣድሓና ሓይለ ኣባል ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምዃን የገልግሉ ከም ዝነበሩን ኣባላት ሕወሓት ካብቲ ቤት ምኽሪ ቅድሚ ምውፅኦም ኣብ ናይ ሕማም ፍቓድ ከም ዝነበሩን ውላዶም ኣቶ ብሩክ ኣድሓና ገሊጹልና ኣሎ። ቅድም ክብል ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሚኒስተር ድኤታ ቅድሚኡ ድማ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ብምዃን ኣገልግሎም እዮም። ዶክተር ኣድሓና ሓይለ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ብመምህርነት ታሪክ እውን ነዊሕ ዘገልገሉ እዮም ነይሮም። ዶክተር ኣድሓና ሓይለ ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ፍሉይ ሽሙ ጋራርሳ ኣብ ዝተባሃለ ኣብ 1943 ዓ.ም እዮም ተወሊዶም። ኣቦ ሰለስተ ቆልዑትን በዓል ሓዳርን ምንባሮም እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስክነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ካብ ፅባሕ ውግእ ኣብ ትግራይ ዝጀመረሉ ግዜ ኣትሒዙ መንነት ዘማእኸለ ምትንኻልን ዘረፋ ንብረትን ኣብ ከተማ ሕቡራን ካልኦት ከተማታትን ይፍፀም ኣሎ ክብሉ ገለ ትግራዎት ንድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ገሊፆም። መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ተጋሩ መናእሰያት ነታ ከተማ ገዲፎም ናብ ሱዳንን ማእከላዊ ትግራይን ከም ዝሃደሙን ብሰንኪ ዝውግእ ንቤተሰባውን ማሕበራዊን ቅልውላው ከምኡውን ንጥምየት ተቓሊዖም ኣለዉ ኢሎም እቶም ቪኦኤ ዘዘራርቦም። ኣብ ግዜያዎም ማሓዳር ሕሙራ ኣተሓባባሪ ሰላምን ፀጥታን ብወገኖም መከላኸሊ ሰራዊትን ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ነታ ከተማ ድሕርም ቁፅፃሮም ገበናት ዘረፋ ደው ከም ዝበሉ መንግስቲ ንድሕነት ዜጋታት ንምርግጋፅ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ለ ይብል እቲ ሪፖርት ቪኦኤ ዘዘራርቦም። ገለ ነበርቲ ዳንሻ ብወገኖም ብሕወሓት ይፍፀሙ ዝነበሩ ጌጋታት ሎም እውን ይድገሙ ኣለው ክብሉ ቅረቶኦም ገሊፆም ለ ይብል። ኣብዚ ቀረባ ኣብ ምዕራብ ትግራይ በፂሑ ዝተመልሶ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ዝርዝሩ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦያ።
ከተማ ሑመራ ብወገን ምዕራብ ኣብ መንጎ መከላኸሊ ሰራዊት ፌደራልን ፍሉይ ሓይሊ ክልል ትግራይን ኣብ ዝተኻየደን ፌደራል መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ዝብሎን ሕወሓት ከኣወራር ክብል ዝፅውዖን ውግእ ካብ ዝተኻየደለን ከተማታት ሓንቲ ክትከውን ከላ ድሕሪ ከተማ ዳንሻ ፌደራል መንግስቲ ዝተቆፃፀራ ካልእቲ ከተማ እያ። ከተማ ሑመራ ካብ ጎንደር 250 ኪሎ ሜትር ኣቢላ ትርሕቕን ንኢትዮጵያ ሱዳንን ኤርትራን እተዳውብ ውዕውዕቲ ናይ ደብ ከተማ እያ። እንተኾነ ሕጂ ነበርታ ከም ዝብሎ ሰላም ብተዘማዲ ይምልስ እኳ እንተሃለወ ድምቀታ ግን ሃሲሱሎ። እዩ ወደግ ስልጣን ክሳብ ዝሓዘሉ 1983 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ክፍለ ሃገር ቤገ ምድር ወይ ከዓ ጎንደር ብምዃን ዝፍለጥ ዝነበረ ሑመራን ከባቢኣን እዩ ወደግ ስልጣን ምስ ሓዘ ብ1983 ዓ.ም ናብ ክልል ትግራይ ትግራይ ዝተኻለለን ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ሕቶ መንነት ኣምሓራ ክልዓለሎም ካብ ዝፀንሑ ከባቢታት ሓደን እዩ። ሕወሓት ብወታደራዊ ወፍሪ ተሳዒሩ ምስ ተባህለ ስዒቡ ኣብታ ከተማ ኣብ ልዕሊ ገለ ተጋሩ ምትንኻይን ንብረት ናይ ምዝራፍን ተግባራት ከም ዝካየዱ ይግለጽ። እዚ ፀገም ኣጋጢምና ካብ ዝበሉ ተጋሩ ሓደ ኣቶ ኣስመላሽ ገብረ ኺዳን ከምዚ ይብሉ።
ምንም እንታይ ወደ ነዋገሩ ተዘርፏል። ወደ ሱዳን ምሕድ ሱዳን ሂደዋል። መኪና ያለው የእግሪ ወደ ትግራይ ሂደዋል። እንደዚያ ነው።
ከምትሪኦ ዝኾነ ነገር የለን። ባዶ እዩ እዚ ሃገር ተዘሪፉ እዩ። ናብ ሱዳን ዝስደድ ተሰዲዱ ናብ ትግራይ ዝኸይድ ናብ ትግራይ ከይድሎም ፀጥታ ኢና ንደሊ። ሰብ እንተዘይብሉ ሃገር ሃገር ኣይክኸውንን እዩ። ሰብ ዝሃደመ ውግእ ፈሪሑ እዩ። ንሕና እውን ንግዜኡ ናብ በረኻ ወፂና ነርና ኢና። ኣብዚ 50 ዓመት የተቐሚጠ ብሕርሻ የ ዝናበር ካብ ስድራይ ሓደ ምሳይ ኣሎ ክልተ ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣለዉ። ድሕሪ ምባል መንግስቲ ይለዋወጡ ህዝቢ ግን ሰላም እዩ ዝደሊ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣደ ክልተ ቆልዑት ከም ዝኾነት ዝተዛረበት ተወላዲት ብሄራ ኣምሓራ ወይዘሮ ፋንታ ታምራት ከዓ በዓል ቤታ ትግራዋይ ምዃኑን ኣብታ ከተማ ብዘሎ ስጋኣት በዓል ቤታ ሓዊሱ ዝተሰደዱ ሰባት ከምዘይተመልሱ ትዛረብ።
ንስ የሰፋን ስንስተዳደር ነበር ባልና ምሽት ሆነን በትዳር አለም እንኖራለን። ግን አሁን በዚህ በወቅት በተፈጠረው ችግር ባለቤቴ ወደ ሱዳን ሄዳ እኔ ደግሞ መኖሪያ ቤት ቁጭ ብያለሁ። ልጆች
ክዳውንት እና ሰፈናን እናበር ኔርና ሰብ ሓዳር ኮይና ሕጂ ግን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ፀገም በዓል ቤተይ ናብ ሱዳን ከይዱ ኣነ ከዓ ቆልዑ ሒዘ ኣብ ገዛይ ኮፍ ኢለ ኣለኹ። በዓል ቤተይ ብሰንኪ ፍርሂ በዚ ዘሎ እዋናዊ ፀገም ናብ ሱዳን ተሰዲድ ኣሎ። ሕጂ ኣብዛ ከተማ ሰላም ኣሎ፣ ግን ዘረፋ ገና ስለ ዘሎ እቲ ሰብ ኣይተመልሰን፣ ገና ሕጊ ኣይተረጋግአን ብምባል እቲ ማሕበረሰብ ኣይተመልሰን፣ ናብ ሱዳን ናብ ማእኸል ትግራይን ከይዱ ኣይተመልሰን። ዘረፋ ይካየድ ኣሎ፣ ንብረት ይዘረፍ ኣሎ። ብሄር ብሄረሰባት እከለ እከለ ከይተባሃለ ብሰላም ዝነብረሉ ዝነበረ ሕጂ ገሊኡ ንሱዳን ገሊኡ ናብ ማእኸል ሃገር ከይዱ ከተማ ሰብ የብሉን ትብል። ኣነ ካብ ጎንደር በዓል ቤተይ ካብ ዓድዋ ህይወት ኣራኺብና ክልተ ቆልዑ እንተወለድና ከ ሎሚ ኣነ በይነይ ኣብ ጎጆይ ንሱ ከዓ ኣብ ስደት ኣብ ድንኳን ተፈላለዩና ክንነብር ተገዲድና ኣለና ትብል ወይዘሮ ፋንታ ታምራት።
እኛ በኑሯችን በትዳራችን እኮ ችግር የለብንም፣ የባለ ጉዳዮች ችግር እንጂ እኛ በኑሯችን ላይ ማህበረሰቡ በመኖር አብሮ ተፈጠረ ችግር የለም። ማህበረሰብ ምን ችግር አለበት?
ንሕና ኣብ ናብራና ኾነ እቲ ማሕበረሰብ ሓቢሩ ኣብ ምንባር ዝተፈጥረ ፀገም የለን። ማሕበረሰብ እንታይ ፀገም ኣለዎ? ናይ መንግስቲ ዘይምርድዳእ እንተዘይኮይኑ እቲ ማሕበረሰብ እኮ ሰብኣይን ሰበይትን ሰብ ሓዳር ተባኢሱ ተፃሊኡ ተፋትሑ ኣይኮነን ወይ ተቃቲሉ እውን ኣይኮነን ዝተፈላለየ። ናይ መንግስቲ ዘይምርግጋእ እንተዘይኮይኑ ሕጂ እውን እኮ ሰብኣያ ዝኸዳ ወይ ከዓ ሰበይቱ ዝኸደቶ ማሕበረሰብ እኮ ኣብ ገዝኡ እዩ ዘሎ ትብል። እቲ ኩናት ጠጠው ምስ በለ መንነት መሰረት ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘነፃፀረ ምትንኻፋት ይፍፀሙ ከም ዘለዉ ዝተዛረቡ ነበርቲ ዝተዓፁ ኣባይቲ ናይ መን ምዃኖም እናተፃረየ ንብረት ይዝረፋሎ ይብሉ። ወደን ነታ ከተማ ሓዲጉ ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደደ ዝገለፃ ካልእ ነባሪት ከተማ ሑመራ ዝኾና ወይዘሮ ኣሰፋሽ መኮንን ከዓ ኣብ ፅባሕቲ ኮይናት ንቤተሰባውን ማሕበራውን ቅልውላው ንቃልዕ ኣለና ክብላ ይገልፃ።
ተዘጋኑ ሰው የለም።
ልጆች ኣሎት እርሶ?
ኣንድ ነው። ሽተኮስ ገዛ ማለፈርቶ ወደ ሱዳን ግባ
ኩሉ ተዓፅኡ ዘሎ። ብዙሕ ሰብ የለን፣ ጠቕላላ ሰብ የለን። ሓደ ቆልዓ እዩ ዘለኒ፣ ንሱ ጥራ እዩ። ንሱ ከዓ ፈሪሁ ናብ ሱዳን ኣትዩሎ። ዛጊድ እውን ደሃዩ ኣይሰማዕኹን። ድሕር ምባል ሰብ ገንዘብ የብሉን ምግቢ የብሉን ተዓፂና ኢና ዘለና ሰብ እዩ ዝህበና ዘሎ ኢለና ኣለዋ እተን ኣብታ ከተማ 45 ዓመታት ከም ዝነበራ ዝገለፃ ወይዘሮ ኣሰፋሽ። ኣብ ከተማ ጎንደር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ቪኦኤ ዘመያየጦም ኣምሓሩን ተጋሩን እዚ ሃብትን ዕቁብን ኤርትራውያን ን20 ዓመታት ኣፅኒሖም ካብ ዝመለሱ ደቂ ኣምሓሩ ትፅቢት ዘይግበር ተግባር ዝበሉ ኣለዉ ዝበለ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ መጥቃዕትታትን ገበናትን እናተፈፀሙ እዮም ዝበሉ ተጋሩ እዚ ተግባር ንናይ ክልትዩ ህዝብታት ሓቢርካ ምንባር ዝጎዲ እዩ ብምባል መንግስቲ ብህፁ ፀጠው ከብሉ ሓቲቶም ኣለዉ ይብል። ካብ መንጎቶም ኣብቲ ምይይጥ ዝተሳተፉ ኪሮስ ኪዳነን ኣዳነ ኣዳም ሰገድን ከምዚ ይብሉ።
በእንዲህ አይነት የጦርነት ሁኔታዎች እንደዚህ ዝርፊያዎች ይጠበቃሉ። በተለይ ደግሞ በማይካድራ የተፈፀመውንትን
ኣብ ከምዚ ዝበለ እዋን ኩናት ከምዚ ዝበሉ ዘረፋታት ትፅቢት ዝግበር እዩ። ብፍላይ ከዓ ማይካድራ ዝተፈፀመ ዛጊድ ብዘለና ሓበሬታ ልዕሊ 600 ሰብ ተሓሪዱ ተቐቲሉ ተረሺኑ ሓያለ ጅምላዊ መቓብር ዝተረኸበሉ ኩነታት እዩ ዘሎም። ነዚ ኩነታት ዝረኣየ ዝኾነ ሓይሊ ስምዒታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ግን ንእዋን እዩ። ስለዚ ነዚ ምቁፅፃር ይከኣል እየ ዝብል ዝተዘርፈ ከዓ ናይ ተጋሩ ኣምሓሩ ናይ ኩሉ እዩ። ዘረፍቲ ንዓና ኣይውክሉናን እዮም። መከላኸሊ ናብ ኩናት ኣብ ዝኸደሉ ዝኣተወ ሰራቂ ጉዳይ ናይ እከለ ኸይበለ ናይ ኩሉ ይዘሪፉ ናይ ተጋሩ ጥራይ ተዘሪፉ ናብዝብል መደምደምታ ኣይወስደናኒዩ ኢሎም ኣለዎ ኣቶ ኪሮስ። ኣቶ ኣዳነ ከዓ እዚ ትስቢት ዝግበሮ እዩ ሕወሓት ኮ መቐለ ሓዲጉ ክወፅእ ከሎ ንኩሎም እሱራት ለቂቕዎም ንሳቶም ከዓ ኣብታ ከተማ ኣብ ዘረፋ እዮም ኣትዮም ዝብል ኢና ካብ መቐለ ደው ኢልና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ። ሕጂ ግን ኣብ ሑመራ መምሕዳር ተዘርጊሕሉ ናይ ኩሉ ንብረት ክሕሉ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ሓላፊ ኣተሓባባሪ ዘፈር ሰላምን ድሕንነትን ግዜያዊ ምምሕዳር ከተማ ሑመራ እየ ዝበሉ ኣቶ ስማቸው ደሳለኝ ብወገኖም መከላኸሊ ሰራዊትን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ንከተማ ሑመራ ድሕሪ ምቁፅፃሩ እቲ ገበን ዘረፋ ጠጠው ኢሉ እዩ ዜጋታት ብሰላም ንክነብሩ መንግስቲ ምስ ኩሎም ኣካላት ፀጥታ ብምትሕባር ይሰርሓሎ ይብሉ።
ይሄ የተዘረፉ ቤቶች እኛ ከገባን ሰዓት ጀምሮ ህግን ማስከበር አጠቃላይ ቤቶች ኃላፊነት ወስደን የሰላም ቀጠና ሚሊሻ በመመደብ ልዩ ኃይሉ የጸጥታ አካል አጠቃላይ በመመደብ አካባቢዎች እያስጠበቅን ነው።
እዚ ዝተዘርፈ ኣባይቲ ንሕና ካብ ዝኣተናሉ ሰዓት ጀሚሩ ምኽባር ሕጊ ናይ ኩሉ ኣባይቲ ሓላፍነት ወሲድና ዞባ ሰላም ሚሊሻ ብምምዳብ ብሓፈሻ ኣካል ፀጥታ ብምምዳብ ነቲ ከባቢ ክሕሎ ንገብር ኣለና። ምናልባት ሓደ ሓደ ፀገማት ክህልው ይኽእሉ እዮም ንሕና ዘይረኣናዮም። ብሓፈሻ ግን ንሕና ኮነ ህዝብና ሃብቲ ክዝረፍ ኣይንፈቅድን ኢና መምርሒና እውን ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ሙሉእ ትሕሶቲ ኣብ ከተማ ጎንደር ዝተኻየደ ምይይጥ ኣምሓሩን ተጋሩን ኣብዚ መፅእ ሒዘ ክምለስ እየ ክብል ዮናታን ዘብድዎስ ካብ ኣዋሳ ሓቢሩኣሎም። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣለና።
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰሙናዊ ሓዱሽ መደብ ሕቶን መልስን ኮሊንግ ሾው ክጅምር እዩ። ብመሰረት እዚ ኣጋይሽ እናዓደምና ኣብ እዋናዊ ከባብያዊ ሃገራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ክንዘራርብ ኢና። ሰማዕትና እውን ብቐጥታ ክሳተፍሉ ክንገብር ኢና። ብመሰረት እዚ ኣብ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ቃለ ምልልስ ንክትሳተፉ ንዕድመኩም ኣለና። ኣጋይሽና ዶክተር ገላውዴስ ኣርኣያን ኢንጂነር ጊደይ ዘርኣፅዮንን እዮም። ስለዚ ሕቶኹም ብቁፅር ስልኪ 2022 2592 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ክሳብ ሓሙስ ንጎል ኣኹልና። ብዘይካ እዚ ሓሙስ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ናይ ንግሆ 11 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደዊና ሕቶኹምን ርእቶታትኩምን ንክንቕበለኩም ድልየት ንዘለኩም ሰማዕቲ ቁፅር ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ለኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ንቻይና ስዒበን ብኮቪድ-19 ዝተሃሰየ ሃገራት ኤውሮጳውያን ብሰንኪዚ ዓመተ ኤውሮጳውያን 2020 ኣብ ዝዛዘመሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ካልእ ዙር ሓደገኛ ምግፋሕ ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ዘጋጠማ ኣህጉር ኤውሮጳ ማእኸል ስሕበት ቫይረስ ኮይናኣላ። እንተኾነ ኣብ ግዜ ምጅማር ክታበት ፀረ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ተስፋ ይርእሎ ይብል ናይ ለንደን ወኪልና ሄንሪ ሬጅዌል በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣሚ ልክዕ ከምዛ ፅባሕ ቻይና ሓዱሽ ዝጭጋረቱ ቫይረስ ኣብ ከተማ ውሃን ከም ዝተረኣየ ንውድብ ጥዕና ዓለም ሓበረት። ኣውሮፓ ብግዲኣ ነቲ ቫይረስ ቅድሚ ኣብ ክልላ ምእታው ክትከላኸሉ ኣይከኣለትን። ኣብ ኣህጉሪ ኣውሮፓ ንፈለማ ግዜ ብቫይረስ ኮሮና ዝተታሕዘ ሰብ ዝተረኽበ ኣብ ፈረንሳ ዓሚ መወዳእታ ጥሪ ነይሩ። ስዒቡ ኣብ መፋርቅ ለካቲት ሰሜናዊ ኢጣልያ ማእከል ስሕበት እቲ ቫይረስ ኮነ። 10 መጋቢት ሙሉእ ሃገር ኢጣልያ ኣብ ትሕቲ ዕፅዋት እዩ። ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ሓንቲ ኣውሮጳዊት ሃገር እቲ ዝፀንዐ ቁፅፅር ኮይኑ እውን ተመዝጊቡ። 9 መዓልትታት ምስ ሓለፈ ኢጣልያ ንቻይና በሊፃ በቲ ቫይረስ ዝሞቱላ ሃገር ኮይና። ካብኡ ፈረንሳይን ስፓኝን ንኢጣልያ ስዒበን ኣዋጅ ዕፅዋ ዝተግበረ ሃገራት ኮይነን ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅዮም፣ ዕዳጋታትን ሹቃታትን ከሲሮም፣ መደበር ባቡር መዕርፎ ነፈርቲ ጸጥ ኢሎም፣ ከተማታት ኣውሮጳ ስቕ ታወሪርዎም፣ መንግስታት ብወገኖም ቢልዮናት ዶላራት ኣብ ምድጋፍ ቁጠባን ዕድላት ስራሕን ንዜጋታቶም ኣዋፊሮም። እቲ ቫይረስ ግና ንመፅለሊ ኣረጋውያን ኣናወፀ። ኣብ ልዕሊ ተቓላዕቲ ክፍሊ ሕብረተሰብ ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱ። اب انگلند گنا ولاون بزهز تلخفو انتنهاره اواج عصوا بهل تصامون دونگیو یو تا تقبیرو انگلزاویان فلوت اتلی کانتی ات ویروس با اشهد زود سر هیوات کتف سلزخل اواج عصوا یت اتاتو ایلوم صوی عمیرم كاب كوليج نوغساويان نيل فرغسون كزارب كلو مدب عصوا بحانت سومون كدم إلنا جميرنا يو انتزهو نيرو نبازحي موتي أو إنجلاند بفرق إيمنا كنا يو نيرنا كبل تعسو إيقلت هموشتا ميازيا قدما منستر بوريس جانسون بات حمام تلخيفوم نابسعو كنكن زرخبلو كفلو هوسبيتال لندن أحتيوم نيروم نيقستي السابيت بوغنن نمنفس اتهاجر كبرتاتا فتنا.
While we may have more still to endure, better days will return.
زبلت أم عالتات كمل لسائن مس بصوتنا تمرسنا كن الرخبينا مس درابيتنا خن تحاوسنا كن الرخبينا
زعل فسنن حملن متن لبدا فيروس كورونا أب أوروبا ناي من كاي أمفت سلزر أي أوروبا داقن كتكفت جميرانيرا من قستات كي ترفو نزيقاتاتهم كابيتهم وصيهم نكزانا يومن تانيلوم فاينانساوي متواوعي مهاب مريضهم نيروم حادقا قنا كابمس أب عدو علن محبر أو ركب وصيهو أبيات تمرتن كولجاتن تخفيتهم لبدا فيروس كورونا اندقنا نعكب ديبا شعو وانا صحف حورات هاقرات أنتونيو غوتارز كمزيبالو
Our world has reached an agonizing milestone.
علمنا اب ازيو زساقي برك بسحلا بسنكي كوفيد 19 بزح زموت هيوت سبات 1 مليون بسحلو
دحرنا حد عمت تشكان غزي ساينس تصفاك هب جميرو لو سلسته تفلالي عينت افاوس صرا كوفيد 19 متن وصيتاونتو تسان 5 ميتاوي كوم زونه ترغاغي صيركب قديما نتي بفايزرن بايون تيكن زتا محزمد حنيت اب تقمي زوعلت دما انجلاند خوين الله كاب يونيفرسيتي نرزومبريا دكتور ستيرجيوس موسكوس كمزي جبل
This is unprecedented and it shows very clearly what we are capable of doing as a scientific community
ازي لعله تثبيتي كما حبر حسب ساينتستاتن منغستي استفلالاي هاجراتن تحابيرنا نزغات مسغاتاتن مخلاف انتاي كنعود كم نخل زحبر ايو
توسختي عينتات افاوس ركوبير 19 ابقربا غزي كوصو كم زخولو يامن كومو كوينون فيروس كورونا مليغان مقوتصار غنا توسخي غزي كم زدرلي كيلاتات يزاربو فيروس كورونا قبل القطبة هاجراتن عالم زصعبو قدعاتن عامتات بسلقو أعرفو قلصليو ساينتيستات بان صارو هيوتنا بنبورن مملاس نويح جزيه كم زيو السليوم زدمتو
ناناس غنا كابترا ازي راديو دمتس أميركايو
ناي بروغرام مزهاخري مدب قوانقات غرينيا سموناوي حدوش مدب حطون مالسن كولينج شو كجمريو بمسارة تزي اقايش نعدمنا اب اواناوي كباباوي حقراوي زوباون احقراون قداد كنزاراري بينا سمعتناون بقطة كساتفلو كنقبرينا بمسارة تزي اب قدام نسنبت نزفنوك على منلس نكت ساتفو نعدمكم لنا اقايشنا دكتور قلاودي سارعيان انجينر كيدي زر عاسيونينيام سلزي حطوهم بوصر سلكي كلتا بارو كلتا كلتا بارو حموشتا تيسعان تشعاتن أربعان كلتا نايوشت مسمر عصر تحموشتا ويكعا بإيميل horn@voanews.com كسام حموس نقول آخرنا بزي كازي حموس ناي واشنطن دي سي ساعات ناي نقهو عصر تحادة AM كاب ستوديو دوينا حتهم رئيتو تاتهم نكن قبلكم دليت نزل لكم سماعتي وصر سلكهم بإيميل بفيسبوك أبلكم لآخرنا Radio Dreams America, Agalgulot Kwankwa Tigrinya.
Coronavirus, namlu alam kizir gahdiyu aykona nitxuto. Ntaida, maqas yuzibili yublu awofrut mikkil ghal zitoafuru sabmoya. Slazi, rusukum naqixkum halu. Aytichannu, ginka aadakum kul gizye bisamnan bubuzuhmayin kam mihzab aytsalkiyu. أقدامكم تحتبو ما ينسامنن كبتقهم أي رحق أقدامكم سخف كفنتي لكم بألكل ويون بعرق أي بزعمسلو والولوم أبتقهم زسعل وين انتشوا زبل سبنتليو أزيهم أي تقربوهم ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። በዝምበኣር ናይ ሎሚ ረቡዕ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምንያፈ ወርቄ ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካበይ ኣባይትና ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ።